empresa está facendo o que lle dá a gana con esta, cos traballadores do grupo empresarial. Temos máis de 8.000 persoas no conxunto do Estado activas que están afectadas e que a partir de agora, toda vez que xa non rixen as condicións do convenio, están sin protección e terán que negociar individualmente coa propia empresa as súas condicións laborais, pero temos máis de 27.000 persoas que son pasivos aos que se les vai meter un recorte fortísimo nos seus beneficios sociais. Beneficios sociais que estaban acadados e protegidos en todos e cada un dos convenios que ata agora tiñamos. E o que lle pedimos directamente á ministra de Traballo que actúen, teñen forza de abondo o goberno para exixirlle a Endesa polo menos que respete nun país civilizado, en un país do século XXI, as condicións mínimas do traballo, que son respetar os convenios colectivos.